Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Los tatuajes, que hace años eran algo marginal y que tenía muy mala imagen, son cada vez más populares, y no solo entre los jóvenes, sino también entre gente pues un poquito más mayor. Sin embargo, los estudios de tatuaje llevan desde hace algún tiempo preocupados porque con la actual normativa española solo sería posible utilizar tinta negra homologada, al contrario que en el resto de países de la Unión Europea. Esta contradicción regulatoria y de homologaciones, que todavía no se ha solventado, está provocando bastantes problemas serios en los tatuadores, que ven limitado su trabajo, y además ven también como mucha gente acude, por ejemplo, a Portugal o a tatuadores clandestinos. Lo que es peor para hacerse un tatuaje, especialmente si lo quieren un poquito más colorido. Sobre este asunto vamos a charlar en un momento con una tatuadora profesional que tiene su estudio aquí en Pontevedra. Yo soy José Jardón y esto es Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
Y como te contaba, ya nos escucha una tatuadora profesional, en este caso Patricia Collazo, que es una de las socias del estudio Desprecio Tatú. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Patricia. ¿Todo bien?
Buena tarde, José. Bien.
¿Qué problemas vos está causando esta cuestión das tintas e da falta de homologación de algunas tintas, especialmente daquelas que son de cor? Porque supoño que no día a día, e tamén no custo que tedes que afrontar, pois supón un certo inconveniente, un certo problema.
Sí, problema a hora de realizar a nosa actividade, claro, porque estamos moi limitados. A día de hoxe solo a unha marca de tinta homologada.
No mercado español, non? Porque a nivel europeo habería outras, ou como...
Exacto, a nivel europeo hai moitas máis, isto sería solo a nivel nacional, claro.
Porque expliquemos de novo o problema que hai detrás. Isto é unha cuestión regulatoria de España, que falta a normativa europea, así que homologa ou permite varias marcas, sen embargo, aquí hai unhas tintas que están como prohibidas, non? É así ou último podes explicar mellor?
Exacto, así é. Realmente, tampouco é que teña información exacta de,
sí, claro,
de cales son os motivos ou os componentes da tinta que en España fan tanto mal a nivel europeo, non? Pero así, estamos super limitados. Temos solo unha tinta de negro. En cuanto a color, xa estamos no limbo ahora mismo.
¿Cantas cores tedes agora acceso, podedes utilizar con tintas que estean homologadas?
Solo negro.
Solo negro. Agora mesmo, se queremos facer unha tatuaxe, si de maneira legal e de maneira homologada, só a podemos facer con tinta negra.
Exacto.
Ah, no sabía. Entón, como é posible que se vexan pois algunhas tatuaxes de xente que se acaba de tatuar e vai con deseños, con tatuaxes bastante coloridas? Entendo que están utilizando tintas que non están homologadas ou que se están buscando a vida de alguna outra maneira.
Ou se están utilizando tintas que estaban homologadas hasta o ano pasado e... resulta que agora pois xa non están, estamos así. O sea, pensar que o ano pasado sí, este xa non, é un pouco...
E iso a nivel operativo e tamén a nivel do propio negocio, como vos está afectando? Porque claro, haberá xente que a mellor prefira 60 kilómetros ou 100 kilómetros e marchar a Portugal, ou máis lonxe, ir ao Porto, ou mesmo, non sei, buscar alternativas, claro, para facer un deseño un poquinho máis colorido, complexo.
Claro, ademais, a ver, realmente o que máis se traballa é o negro, pero, claro, hai personas que buscan outro tipo de formato, pois máis oriental, realistas a color, cousas que, claro, hai que dicir, prefiro cruzar a frontera e tatuarme ali. Aquí, ahora, se queremos facer de maneira legal, o sea, que parecemos ao final como medio delincuentes.
E isto desde estás vendo ou estás observando que está provocando o peche de algún negocio aí na cidade de Pontevedra ou tamén por aquí pola provincia?
Non estou moi ao tanto do peche de negocios, realmente. A verdad. Non te sei dicir, José. Sei que hai... o que menos regulado está, quizás, sexa o tatuaje clandestino, ¿no? Porque eso sí que abunda un montón. E creo que aí é o mellor onde se debería meter máis man, porque se utilizan... materiales en unhas condicións, bueno, que xente que leva moitos anos facendo non teñe ningún tipo de control.
Estamos falando de negocios que obviamente non son legais, que se fan de maneira clandestina e claro, utilizan a mellor tintas que veñen da China ou de calquera outro país que non están homologadas aquí na Unión Europea, que mesmo podería ter algún problema en canto a que foran nocivas, tóxicas.
Sí, claro, tintas en material que compras en plataformas como pues, de venta, como Amazon ou calquera outra, que sí que poden ter máis riscos que os profesionales que ao final sabemos e temos que cumplir unha normativa. ¿No?
Por lo tanto, entendo que xente que opera legalmente, como é o vosso caso, pois que pedides que haxa un maior control, unha maior supervisión e que estas persoas pois teñen un castigo, en definitiva.
Sí, que no sobre operen... todo que haxa, o sea, cando temos unhas visitas da Consellería de Sanidade, que non sexa solo como se ve, non, estes últimos anos, que xa levamos uns anos en isto, ao mellor máis me tomo como un afán recaudatorio que realmente o interese de que as cousas estén ben, de que material usas, as formas de facer as inspeccións de sanidade estes últimos anos son bastante diferentes a como eran ao principio. É como que solo van veñen directamente a ver se tens alguna cinta ilegal, xa dices que moitos establecementos e compañeros en Coruña incluso entraban co Seprona, eso é un pouco fuerte, non?
Para vos a imaxe, obviamente, resulta negativo, porque se dá a impresión de que operades todos dunha maneira ilegal, utilizando métodos ou material que non sería o máis recomendable.
Exacto. Ao final, o que encontraron en estos establecementos, que son, eu supoño que habrá cafradas, non? E que algúns pois, farán as cousas mal, pero non é o caso da gran maioría, esas noticias son as que teñen que dar. O que encontran ao final son cantidades absurdas de ou tintas que homologadas en outros no resto de Europa, que aquí non, se me dixeras, non, é que encontramos unha tinta chunguísima de China, ou sei que, no, o que se atopou foi eso, material non homologado en España, pero que realmente se eu vou con ele en un maletín e me vou a tatuar a Portugal, como te dís, xa non estou facendo unha mala obra, xa non teño un problema, xa non teño unha multa, que son bastante elevadas, por certo, porque van de 5.000 euros, estamos falando de que se un inspector de sanidade chega ao teu establecemento e atopa unha tinta ou, como xa nos ten pasado, fai un reconto, porque nós levamos un rexistro de todos os traballos que facemos, e fai un reconto dos traballos que fixeches e mira nas túas facturas as cantidades de botes de tinta que compraches e consideran que non son suficientes como para facer toda esa cantidad de traballo, a multa é soberana, ¿no?
Pois Patricia Collazo, tatuadora, graciñas por me atender, por nos resolver estas dúbidas que tiñamos en relación a estas tintas e a súa homologación e unha aperta. Que vaya todo ben.
Nada, espero haber axudado en algo.
Y así llegamos a la 1 de la tarde, pero ahora seguimos contándote como siempre todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Mellow, it is so good, so good. I look down the bar.